რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუცხობი 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. ეუთოს შეფასებით უკრაინის არჩევნებში ხელისუფლებამ ძალისხმევა გაიღო საერთაშორისო ვალდებულებების შესასრულებლად. უკრაინის არმია ცდილობს დონეცკის აეროპორტზე კონტროლის აღდგენას. საქართველოში ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. თავისუფლების მოედანზე თბილისში გაიმართა საზეიმო ცერემონია, რომლის ფარგლებში ახალწეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს. ფიცის დადებამდე ახალწეულებს და საქართველოს მოქალაქეებს მიესალმნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. პრეზიდენტმა თავის გამოცდაში ქვეყნის დამოუკიდებლობასთან ერთად მისი თავისუფლების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი.
დამოუკიდებლობელი სახელმწიფოები არსებობენ, თუმცა ისინი არ არიან თავისუფალნი. მაგრამ თავისუფლება დამოუკიდებლობის გარეშე არ არსებობს. ქვეყნის თავისუფლება არის ამ ქვეყანაში მცხოვრები თითოეული მოქალაქის თავისუფლებათა ჯამი. თავისუფალია ქვეყანა, რომლის მოქალაქეებიც არიან თავისუფალნი. ეს კი ნიშნავს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და სხვა თავისუფლებებს.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა თბილისში თავისუფლების მოედანზე სიტყვით გამოსვლისას. საქართველოს მოქალაქეებს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მის წერილში ნათქვამია, რომ ბოლო წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების სიამაყით უდგას მხარში საქართველოს, სადაც ჩატარდა თავისუფალი და სამართლიანი საპრეზიდენტო არჩევნები, ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია, ქვეყნის ისტორიაში პირველად დასრულდა ძალაუფლების კონსტიტუციური გზით გადაცემის პროცესი და დაინიშნა ახალი პრემიერ-მინისტრი. ბარაკ ობამა აღნიშნავს, რომ საქართველოს მიერ დემოკრატიული ღირებულებების ერთგულება ქმნის საფუძველს შეერთებულ შტატებთან მტკიცე და მზარდი პარტნიორობისთვის. უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ეუთოს დამკვირვებელთა მისიის განცხადებით, უკრაინის არჩევნები გამორჩეული იყო ხელისუფლების ძალისხმევით, გაემართათ ჭეშმარიტი არჩევნები, რომელიც დიდწილად უპასუხებდა საერთაშორისო ვალდებულებებს. უკრაინაში 25 მაისს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები მოწმობს, რომ მილიარდერი შოკოლადის მეწარმე პეტრო პოროშენკო პირველივე ტურში იმარჯვებს. ეუთოს შეფასებამდე უკრაინის სავარაუდო ახალმა პრეზიდენტმა და მოსკოვმა გაცვალეს განცხადებები, რომლებითაც მიანიშნეს, რომ მზად არიან უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკების დასაწყებად. 26 მაისს ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას პოროშენკომ განაცხადა, რომ ივნისის დასაწყისში აპირებს რუსეთის ლიდერებთან შეხვედრას და დასწინა აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურობის მიღწევა მოსკოვის მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელიაო. ამასთან პოროშენკომ განაცხადა, რომ სურს გააგრძელოს სეპარატისტულ აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია და ის უფრო ეფექტიანი გახადოს. მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რუსეთი პოროშენკოსთან დიალოგისთვის მზად არისო. ამასთან ლავროვის განცხადებით მოსკოვი თვლის, რომ უკრაინის კრიზისის გადაჭრის გზა დიალოგზე და კიევსა და რეგიონებს შორის კომპრომისის დაშვებაზე გადის. ლავროვი ასევე გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ უკრაინის ლიდერებმა არ უნდა განაახლონ სეპარატისტების წინააღმდეგ ოპერაცია. გავრცელებული ცნობების თანახმად, უკრაინის არმიამ დაიწყო შეტევა დონეცკის აეროპორტზე, რომელიც შეერაღებულ სეპარატისტებს აქვთ დაკავებული. კიევის მიერ წარმოებული ანტიტერორისტული ოპერაციის პრესმდივნის ვლადისლავ სილეზნიოვის განცხადებით, სამხედროებმა საჰაერო იერიში მიიტანეს შეიარაღებულ პირებზე, რომლებსაც აეროპორტი აქვთ დაკავებული, მას შემდეგ რაც მათთვის საყენებულ ულტიმატუმს ვადა ამოეწურა. დასავლეთის მედიაში ვრცელდება ცნობები, რომ აეროპორტის ტერიტორიიდან ისმის აფეთქების და სროლის ხმა ამოდის კვამლი. დონეცკის მთავარი აეროპორტი 26 მაის დილით ადრე დაიხურა, მას შემდეგ რაც შეიარაღებულმა მამაკაცებმა პერიმეტრის დატოვება მოსთხოვეს აეროპორტის მცველ სამხედროებს. ასეთ ფონზე სეპარატისტული თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერი დენის პუშილინი აცხადებს, რომ რეგიონში კომენდანტის საათი დააწესა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი ამბობს, რომ ინდოეთის პრემიერ-მინისტრად ნარენდრა მოდის ინაუგურაცია მნიშვნელოვანი მომენტი და მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. შარიფი დელიში იმყოფება, სადაც დაესწრო ახალი პრემიერის ინაუგურაციის ცერემონიას. მისი თქმით, ორი ქვეყნის მთავრობებს ამჟამად ამომრჩევლისგან მიღებული ძლიერი მანდატი აქვთ და შესაბამისად გაჩნდა მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა საიმისოდ, რომ მათ ერთმანეთს გაუწოდონ ხელი. შარიფი პაკისტანის პირველი პრემიერ-მინისტრია, რომელიც ინდოეთის ლიდერის ინაუგურაციის ინაუგურაციას დაესწრო. მას შემდეგ რაც 1947 წელს ორი ქვეყანა შეიქმნა. 27 მაისს დანიშნულია ოფიციალური მოლაპარაკება მოდის და შარიფს შორის. 1947 წელს ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ორი ქვეყანა ერთმანეთს სამჯერ ეომა ქაშმირის რეგიონის გამო.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ერთ საათიანი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აღინიშნება საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე.
დემონდელ 26 მაისი განსაკუთრებულია. ზუსტად ერთ თვეში ჩვენ ხელს მოაწერთ და გავხდებით ევროკავშირის ასოცირებული წევრი. საქართველო უახლოვდება ევროპულ სივრცეს და ეს პროცესი უგავთა შეუგრძელად.
დღეიდანვე 26 მაისიდან რუსეთის ბაზარი იხსნება საქართველოში წარმოებული ხილისა და ბოსტნეულისთვის. შემთხვევით ასევე რეპორტაჟს პროექტზე სახელწოდებით აირჩიე ქალაქის მერი.
ფორმატი იმის, რომ მერობის კანდიდატები ხდებიან მოსახლეობას, ძალიან მომეწონა. პირველი შემთხვევა მსგავსი შეხვედრების, თუმცა იმის მიუხედავად, რომ კარგი შესაძლებლობა ჰქონდათ თავიანთი ამომრჩევლებისთვის, მოქალაქეებისთვის გაეცნო თავიანთი პროგრამა, არ გამოიყენეს.
რატომ გაჩნდა ასეთი შთაბეჭდილება, ამაზე ცოტა მოგვიანებით. მოისმენთ ასევე კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია საბავშვო მწერალი ვასო გულეური. საუბრის თემა: რა უნდა წაუკითხონ ბავშვებს მშობლებმა. უცხოეთი ის ამბებიდან ისე უკრაინაზე ვისაუბრებთ კერძოდ პროგრესზე, რომელსაც ბევრის შეფასებით მიაღწია კიევმა საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებით.
კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ არჩევნებში სასტიკად დამარცხდნენ უკიდურესი მემარჯვენე პოლიტიკური ძალები. ამიტომ სრული უაზრობაა იმის თქმა, რომ უკრაინას ფაშისტები მართავენ.
მოისმენთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ასევე კულტურულ წითელ ზონას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მაშასე საქართველო დღეს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. თბილისში რუსთაველის გამსირზე დილიდან ხალხმრავლობა უფრო ვრცლად ეროვნული დღესასწაულის შესახებ ახლა გიორგი გოგუა გვიამბობს.
თბილისში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მზადება 26 მაისს გამთენიისას დაიწყო. რუსთაველის გამზირი თავისუფლების მოედნამდე გადაიკეტა, მთელ ქუჩაზე საომარი და სამაშველო ტექნიკა ჩამოამწკრივეს და სახელდახელო საგამოფენო პავილიონებისათვის კაროები გაშალეს. დღესასწაულის აღნიშვნა 12 საათზე მუსიკისა და თეატრალური წარმოდგენების თანხლებით დაიწყო. გამვლელები სამხედრო და სამაშველო ტექნიკას ათვალიერებდნენ და სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს აგემოვნებდნენ. თემურ შენგელია დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად შვილიშვილთან ერთად მივიდა. როგორც ამბობს, 26 მაისი დიდი დღესასწაულია და ყოველწლიურად აღნიშნავს.
დღეს ყველა ქართველისთვის დიდი ზეიმია და შვილიშვილს რომ გავაგებინო რა დღეა და იცოდეს. მოკლეხნიანი დამოკიდებობა ქონდა ჩვენს მე-80-ის დასაწყისში და მაშინ არ გაგვიმართლა. ისევ რუსეთმა დაგვიყურა და გაგვანადგურა. დღეისათვის კიდევ იმედია რომ ბოლომდე მივიყვან დამწამოწებულ საქმეს.
დამოუკიდებლობის დღის 26 მაისს აღნიშნა 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოცხადებას უკავშირდება. მაშინდელმა რესპუბლიკამ 1921 წლამდე იარსება. შემდეგ კი 70 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში ყოფნის შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობა 1991 წელს მოიპოვა. 26 მაისი მოქალაქეებს ქვეყნის პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა მიულოცეს.
გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. დღემდელ 26 მაისი განსაკუთრებულია. ზუსტად ერთ თვეში ჩვენ ხელს მოაწერთ და გავხდებით ევროკავშირის ასოცირებული წევრი. საქართველო უახლოვდება ევროპულ სივრცეს და ეს პროცესი უგავთა შეუგრძელად.
ასე მიმართა საქართველოს მოსახლეობას პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სიტყვით თავისუფლების მოედანზე გამოვიდა. მოედანზე ჯარისკაცები დილიდან იყვნენ შეკრებილები. შაშანდელის მსგავსად სამხედრო აღლუმი არც წელს ჩატარებულა. გიორგი მარგველაშვილმა მხოლოდ სამხედრო ფიცი ჩაიბარა. სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობაზეც ისაუბრა.
დამოუკიდებლობა ის ქვაკუთხედია, რომელზეც ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა შენდება. და ის რაც ჩვენ ერთად გავაკეთეთ 23 წლის წინ, დღეს ჯერ კიდევ მყიფეა. დღეს ჯერ კიდევ ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებულია. დღეს ჩვენ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას ვიზრუნოთ ჩვენი მოქალაქეების დაცულობის, მათი უფლებათა დაცვის შესახებ, იმიტომ რომ ისინი ჯერ კიდევ არიან მართლმხართებს მიღმა,
განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად რუსთაველის გამზირზე მისული ადამიანები 2011 წლის 26 მაისსაც იხსენებდნენ. მაშინ სპეცრაზმმა პარლამენტის წინ შეკრებილი დემონსტრანტები ძალის გამოყენებით დაშალა. ქეთევან ბოკუჩავა, რომელიც რუსთაველზე 4 წლის შვილიშვილს ასეირნებს, ამბობს, რომ 26 მაისი მისთვის უმნიშვნელოვანესი დღეა, თუმცა 3 წლის წინანდელი სამხედრო აღლუმი ცუდად ახსენდება.
ჩემთვის საშინელი იყო და არბევის ამბებს ვები, ძალიან ძიმე იყო, რა თქმა უნდა. დღეს მიხარია, რომ აქავარ და კარგი განწყობა მაქვს.
დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც მიულოცა. 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები საღამოს 9 საათზე საქართველოს ჰიმნის შესრულებითა და ფეიერვერკით დასრულდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 11 წუთია. მენ რადიო თავისუფლებას 26 მაისიდან რუსეთის ბაზრის კარი იხსნება საქართველოსი წარმოებული ხილისა და ბოსნეულისთვის. 2006 წლის ემბარგოს შემოღების შემდეგ რუსეთის ვეტერინარული და ფოტოსანიტარიული ზედამხედველობის ანსახურის ნომით რუსეთის ბაზარზე კვლავ აღდგება ქართული პომიდრის, კიტრის, კომპოსტოს, ბადრიჩნის, ბლის, ალუბლის, გარგრის, ატმის, ქლიავის, ხურმის, კივის და კენკრის მიწოდება. საქართველოს ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ რუს რუსეთი აღარ გამოიყენებს ეკონომიკურ ფერკეთს პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა.
გორელი ფერმერი გივი აბალაკი მის მიერ მოწეული ხილის გასაყიდად რუსეთის ბაზრის გახსნას დიდი სიხარულით ელის. ფერმერი 2006 წლის ემბარგოს წუხილით იხსენებს და იმედოვნებს, რომ რუსეთის ხელისუფლება ქართველი გლეხების წინააღმდეგ ემბარგოს იარაღს აღარ გამოიყენებს.
ვიდრე ემბარგოს გამოგვიცხადებდა რუსეთი, ჩვენ ყოველთვის ჩვენ პროდუქციას ვაგზავნიდით რუსეთში და საკმაოდ კარგი მოგება გვრჩებოდა. ამჯერადაც ჩემი განწყობა ისეთია, რომ უნდა აღდგეს აუცილებლად ეს და თუ ეს უკვე გადაწყვეტილია, მივესალმები თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ისტორიულად ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი რაიონი თავისი ხილის პოტენციალით და მისი გასაღების შესაძლებლობებით ორიენტირებული იყო რუსეთის ბაზარზე.
გასული წლის ნოემბრიდან რუსეთის ბაზარი მაღალი ფიტოსანიტარული რისკის საქმეთვისაც გაიხსნა, როგორც არის ციტრუსი, ვაშლი, მსხალი, კომში და როგორც სურსათის ეროვნული სააგენტოს ფიტოსანიტარული დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ ლიპარტია ამბობს, საქართველოდან რუსეთში 20,000 ტონა ციტრუსი გავიდა. როსელხოს ნაძორი სპეციალისტებთან ერთად მუშაობის შედეგად უკვე კურკოვანი ხილისა და ზოგიერთი ბოსტნეულის გადანაც გახდა შესაძლებელი. ზურაბ ლიპარტიას თქმით, რუს ექსპერტებს საქართველოში ივნისში ელიან.
ივნისის შუარიცხვებისათვის ველოდებით რუს კოლეგებს და მოხდება ესე იგი წვერთების ფიტოსანიტარული შემოწმება და ერთობლივი სერტიფიცირება ამ წვერთების. ამ მხრივ მე მგონი პრობლემები არ უნდა შეიქმნას.
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმედოვნებს, რომ რუსეთ-საქართველოს დღევანდელი ურთიერთობის გათვალისწინებით ეკონომიკური ბერკეტების ხელახლა გამოყენების საფრთხე მინიმალურია.
თუმცა რა თქმა უნდა რისკები რჩება გამომდინარე იქიდან, რომ სხვადასხვა ტიპის განცხადებები კეთდება, მაგრამ ნახოთ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი თანმიმდევრული პოლიტიკით, რა თქმა უნდა ჩვენი ევროინტეგრაციის პოლიტიკით, ჩვენი ნორმალური კონსტრუქციული განწყობით, იმით რომ ჩვენ განვავითაროთ ვაჭრობა და ტურიზმი რუსეთთან, მივახსენებთ იმას, რომ ნელ-ნელა ალბათ ძელვადიან პერსპექტივაში სხვა პრობლემებიც დარეგულირდება.
რუსური ბაზრის მნიშვნელობაზე საუბრობ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის მინისტრი პაატა ზაქარეიშვილი და იმედოვნებს, რომ ბაზრის გახსნა პოლიტიკური ვაჭრობის თემა აღარ იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან ხელახალი ემბარგოს ალბათობას გვერდსულის, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა 22 მაისს საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების მოახლოების თარიღთან დაკავშირებით გააკეთა კომენტარი და რუსმა დიპლომატმა საქართველოს რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი რეაქციის შესახებ გააფრთხილა.
Это касается наших двух.
Ეს ეხება ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობასაც, ეს ეხება ფინანსურ-ეკონომიკურ შედეგებს, რომლებიც ჩვენ იზოლებულები ვიქნებით შევიმუშაოთ საქართველოს ევროკავშირთან მიერთების შეთანხმების ფაქტორის გათვალისწინებით. შემიძლია გითხრათ, რომ ბოლო დროს საქართველოს საქონელბრუნვის მოცულობის მიხედვით რუსეთისთვის მესამე სავაჭრო პარტნიორი გახდა და ესეც რაღაცის მთქმელია.
Тоже о чём-то говорит.
Амастан Александр Лукашевичის თქმით, ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღებისას ქვეყანამ არა მხოლოდ იმ სარგებელზე უნდა იფიქროს, რომ ის მიღებად შეუძლია, არამედ იმ ხელშეკრულებებზეც უნდა დაფიქრდეს, რომელიც ამა თუ იმ ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული. არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავლის ინიციატივების ხელმძღვანელის ლევან ნალაფიშვილის თქმით, ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით რუსეთის ბაზრის გახსნა ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქტებისთვის ძნელი არ მნიშვნელოვნად ნეგატიურად შეფასდეს, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს საკითხი დამაფიქრებელსა და სამსჯელოს ბევრ შტოვებს, ვინაიდან რუსეთის შემთხვევაში პოლიტიკა ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს უსწრებს ხოლმე წინ და ეკონომიკური გადაწყვეტილებები პოლიტიკაზე ზეგავლენას ახდენს.
თავისთავად რა თქმა უნდა, რუსეთის ბაზარი დიდი ბაზარია, მაგრამ პოლიტიკური რისკების გათვალისწინებით სტაბილური და პროგნოზირებადი ნაკლებია. გარდა ამისა, თანამედროვე სტანდარტები პროდუქციისა და ბიზნესის წარმოებისა ალბათ უდავოა, რომ რუსეთისა განსხვავდება, მნიშვნელოვნად განსხვავდება, ჩამორჩებული ესეთ პირდაპირ და ევროპულს იქნება თუ ამერიკულს. ასე რომ თუ კი ამ კონტექსში განვიხილავთ ქართული წარმოების თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოების თვალსაზრისით, ალბათ აკითხი ესე უნდა დავსვათ: თანამედროვე სტანდარტების უსაფრთხო პროდუქცია, თანამედროვე სტანდარტების ბიზნესი მზრდადი თუ შედარებით ნაკლებ დანახარჯიანი, მაგრამ ნაკლებად ხარისხიანი, მოდი ასე ვთქვათ, არასტაბილური ბიზნესი თუ სხვა, ესეც უნდა დავინახოთ ეს პრობლემა.
მთლიანობაში ლევან ალაფიშვილის სიტყვებით, არა მაკროეკონომიკური, არამედ წმინდა ყოფით ეკონომიკურ დონეზე სარგებელი იქნება, თუმცა გრძელვადიან ამ პერსპექტივაში რუსეთის ბაზრის დომინანტ ბაზრად განხილვა არ იქნება წარმატების მომტანი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოს ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
აირჩია ქალაქის მერი. პროექტს ამ სახელწოდებით საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაციების დაფინანსებით ახორციელებს ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის. პროექტის მიზანი ამომრჩევლის ინფორმირების გაზრდა, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს თვითმმართველობის არჩევნების დემოკრატიულობის ხარისხის გაზრდას. პროექტის ფარგლებში ამომრჩევლების და გორის მერობის კანდიდატების შეხვედრაზე ახლა გვიამბობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მერობის კანდიდატებმა საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართეს. ამ შეხვედრაზე ირაკლი ოქრუაშვილის ქართული პარტიის მერობის კანდიდატის კახა ერგემლიძის გარდა ყველა კანდიდატი მივიდა. ფორმატის მიხედვით თითოეულმა კანდიდატმა 5-5 წუთის განმავლობაში საკუთარი პროგრამა წარმოადგინა. შემდეგ კი კითხვა-პასუხისთვის თითო წუთი დაეთმოთ. შრომელთა საბჭოს გორის მერობის კანდიდატი გიული მუკნიაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი არჩილ საბიაშვილი გორის ციხის ისტორიული უბნის რესტავრაციაზე აკეთებს აქცენტს.
ძველი ისტორიული ქუჩების რეაბილიტაციის პროექტები გაგრძელდება.
ნინო ბურჯანაძის ერთიანი ოპოზიციის კანდიდატი მამუკანოზაძე გადაწყვეტილების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის აუცილებლობაზე საუბრობდა. არასაპარლამენტო ოპოზიციის კანდიდატი ვასილ ბუთხურძი ქვეყანაში არასაკმარის სამართლიანობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
გრიგორი როცა მოვიდა ხელისუფლებაში 9:00-ზე მოაწერა ხელი და 10:00-ზე აღარ ცერტი ყოფილი მოსამართლე საპრემიერში არის. ჩვენ რაღაცას ვიგონებთ, აბსურდის სიაში ცხოვრობთ.
კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ მთავარი ყურადღება ადამიანებს დაეთმობათ.
ყველაზე მთავარი შეხედვა იქნება ადამიანები. ეს იქნება თქვენ შემოგორეს.
ერთიანობის დარბაზის კანდიდატი თამაზ მაყაშვილი საზოგადოებას მოუწოდებს, რომ გადაჭარბებულ დაპირებებს არ დაუჯერონ.
ზოგადად მე წინააღმდეგი ვარ დაპირებების გასცემის არჩევნების წინ და ზოგჯერ ირონიას მიჩნევა მათ მიმართ, ვინც უხვად გასცემს.
ჟურნალისტი ლადო ბიჭაშვილი მიიჩნევს, რომ როგორც კანდიდატების, ისე საზოგადოების მომზადების დონე დაბალია და ეს კითხვა-პასუხშიც კარგად გამოჩნდა.
სამოქალაქო საზოგადოების მომზადება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას იმ კუთხით, რომ არ ვიცით იმდენი რომ კომპეტენტური კითხვები დასმულიყოს. ნაკლებად გაიჟღერა იმ კითხვებმა, რა კითხვებიც უნდა დაუსვა მერის კანდიდატებს. შეხვედრაზე მოვედი იმ იმედით, რომ დამეხმარებოდა იმაში, რომ მიმეღო კონკრეტული გადაწყვეტილება, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივიღე.
გორში დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელი ზაზა ჭიპაშვილი მიიჩნევს, რომ მსგავსი შეხვედრების გამართვა მოსახლეობის ინფორმირებული არჩევანისთვის აუცილებელია.
მოსახლეობისაგან იყო ძალიან დიდი აქტივობა და ალბათ კარგი იქნება თუ ეს გაგრძელდება, ესეთი შეხვედრები იქნება თემატურ საკითხებთან დაკავშირებით, ამდენადაც მოსახლეობას ბევრი კითხვები აქვს სხვადასხვა მიმართულებით და თავისუფლად აი ამ ფორმატში ამ მოსაჩი ყველაფერზე პასუხისგაცემა გაუჭირდებოდა კანდიდატებსაც.
ახალგაზრდული ორგანიზაცია დროას ერთ-ერთი ხელმძღვანელი კატო ქოთოლაშვილი აცხადებს, რომ კანდიდატებისგან კონკრეტული პასუხები ვერ მოისმინა.
ფორმატი იმის, რომ მერობის კანდიდატები ხვდებიან მოსახლეობას, ძალიან მომეწონა პირველი შემთხვევა ამ მსგავსი შეხვედრების, თუმცა იმის მიუხედავად და რო კარგი შესაძლებლობა ჰქონდათ თავიანთი ამომრჩევლებისთვის, მოქალაქეებისთვის გაესწრო თავიანთი პროგრამა არ გამოიყენეს, იმიტომ რომ კონკრეტული ვერაფერი ვერ მოვისმინე.
პროექტი აირჩიე ქალაქის მერი, სხვა თვითმმართველ ქალაქებში ხორციელდება. მოგვიანებით ადგილობრივ ტელევიზიებში კანდიდატებს შორის დებატებიც გამართება. პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის და საერთაშორისო ორგანიზაციის IFS-ის მხარდაჭერით ხორციელდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გვისმინეთ სიხშირეზე FM 7.4 და სხვა სიხშირეებზე, მაგალითად 103.6-ზე ზუგდიდში. გეპატიშებით ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, ვიმეორებ radiotavisupleba.ge. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოში ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. თბილისში თავისუფლების მოედანზე გამართა საზეიმო ცერემონია, რომლის ფარგლებში ახალწეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს. ახალწეულებს და საქართველოს მოქალაქეებს მიესალმნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. საქართველოს მოქალაქეებს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მის წერილში ნათქვამია, რომ ბოლო წლის განმავლობაში შეერთებული შტატები სიამაყით უდგას მხარში საქართველოს, სადაც ჩატარდა თავისუფალი და სამართლიანი საპრეზიდენტო არჩევნები. ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია ქვეყნის ისტორიაში პირველად დასრულდა ძალაუფლების კონსტიტუციური გზით გადაცემის პროცესი და დაინიშნა ახალი პრემიერ-მინისტრი. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნებზე ეუთოს დამკვირვებელთა მისიის განცხადებით, უკრაინის არჩევნები გამორჩეული იყო ხელისუფლების ძალისხმევით გაემართათ ჭეშმარიტი არჩევნები, რომელიც დიდწილად უპასუხებდა საერთაშორისო ვალდებულებებს. საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები მოწმობს, რომ მილიარდერი შოკოლადის მეწარმე პეტრო პოროშენკო პირველივე ტურში იმარჯვებს. უკრაინის სავარაუდო ახალმა პრეზიდენტმა და მოსკოვმა უკვე გაცვალეს განცხადებები, რომლებითაც მიანიშნეს, რომ მზად არიან უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკების დასაწყებად. უკრაინის არმიამ დაიწყო შეტევა დონეცკის აეროპორტზე, რომელიც შეერაღებულ სეპარატისტებს აქვს დაკავებული. კიევის მიერ წარმოებული ანტიტერორისტული ოპერაციის პრესმდივნის ვლადისლავ სელეზნიოვის განცხადებით, სამხედროებმა საჰაერო იერიში მიიტანეს შეერაღებულ პირებზე, რომლებსაც აეროპორტი აქვს დაკავებული. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი აცხადებს, რომ ინდოეთის პრემიერ-მინისტრად ნარენდრა მოდის ინაუგურაცია მნიშვნელოვანი მომენტი და მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. გავრცელებული ვარაუდით, ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგად პოზიციებს იმყარებენ პოლიტიკური სპექტრის როგორც მემარჯვენე, ისე მემარცხენე უკიდურესი შეხედულებების მქონე პარტიები. ბელორუსიის, ყაზახეთის და რუსეთის პრეზიდენტები აპირებენ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნის შესახებ. შეთანხმება ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში გააფორმონ 29 მაის დანიშნულ სამიტზე.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცევებთ ხოლმე ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია საბავშვო მწერალი ვასო გულეური, ხოლო საუბრის თემა რა უნდა წაუკითხონ ბავშვებს მშობლებმა. ჩვენ სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია, ბატონო ვასო, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დავიწყებ შეკითხვით, არსებობს თუ არა საბავშვო თემები? შესაბამისად, არსებობს თუ არა აკრძალული თემები ბავშვებისთვის?
სალამშვიდობისა, მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ კითხვაზე შემდეგ ასე უპასუხო. საბავშვო თემები არსებობს, მაგრამ არ არსებობს აკრძალული თემები.
რას ნიშნავს?
რას გულისხმობ ამაში? ცხადია, ბავშვისთვის არის უფრო მისაღები და უფრო გასაგები ის, რაც მისთვის უკვე ნაცნობია, რაც მის გარაგარემოში წუხდება ყოველთვის. შესაბამისად, საბავშვო თემები ასაკის მიხედვით უნდა მივაწოდოთ ის, რაც ბავშვმა უკვე, რაც უკვე აღიქვამს ბავშვმა. და აქედან გამომდინარე, ბავშვისთვისებიდან გამომდინარე, ბავშვს ყოველთვის უჩნდება კითხვები და მისი ცნობი თემიდან აუცილებლად გადავა ისეთ თემებზე, რომლებსაც შეიძლება ჩვენ არ ფიქრობთ, რომ საბავშვოა. მაგრამ ზოგადად მე ვთვლი, რომ ბავშვის აკრძალული თემა არ უნდა იყოს. აქ თავარია არა რა, არამედ როგორ. ანუ როგორ მივასწრებთ ამ თემას. და ბავშვის არ უნდა დარჩეს უპასუხო კითხვა, იმიტომ რომ ეს მეორე იწევს უფრო გაურკვევლობას ბავშვში. ამიტომ აუცილებლად ბავშვს ნებისმიერ კითხვას უნდა ეცადოთ, რომ უპასუხოთ. და შესაბამისად, თქვათ, ლიტერატურაზე გვაქვს საუბარი და ის ლექსებიც ისე უნდა შევარჩიოთ, რომ ბავშვისთვის იყოს მისაღები, ადვილად საქმეები და გასაგები. ცხადია, თუ ჩვენ გვინდა თავთ ისეთ თემებზე დაუწყოთ საუბარი, როგორიც არის საკმაოდ თქვა ფაქიზი თემები, თქვა იგივე სამშობლოს სიყვარული, პატრიოტიზმი, თქვა იგივე რელიგიური თემები, რომელსაც ხშირად ხვდები ხოლმე, რომ ანუ რაღაც პატარა ასაკში ამ თემაზე ასწავლიან ბავშვებს ლექსებს, სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ ასეთი თემები უფრო მეტად სიფრთხილეს საჭიროებს და უნდა განსაზღვროთ ბავშვის ასაკი, მისი დამოკიდებულება და უნდა მივცეთ მეტი არჩევანი, ბავშვს მეტი თავისუფლება. და თუ კი ბავშვი შეძლებს, რომ დაუშვათ პატარაობიდან შეიყვარო იყოს სამყაროში, იყოს ადამიანი, აღიქვას სილამაზე, თუნდაც ყოთ ყვავილის, ჩიტის და ცხოველების შეიყვაროს და თუნდაც აი ცაზე მიმავალი ღრუბლის ქულის სილამაზე აღიქვას, ის აუცილებლად სამშობლოსაც შეიყვარებს და არ არის თქვა საჭირო ამისთვის თქვა ნაადრე ასაკში, პატარა ასაკში ძალიან ესეთი პატრიოტული ლექსები წავუკითხო და ვასწავლო.
მე მგონი ეს რაც თქვენ ბძანეთ რომ ბავშვს უნდა ესმოდეს ყველაფერი რაზეც საუბრობს, რასაც ამბობს, ეს არის ამოსავალი წერტილი ალბათ, ხო? კარგი, დიდი მადლობა. ასეთ შეკითხვა არის, რომელი ასაკიდან მიგაჩნიათ სწორად რომ ბავშვებმა დაიწყონ წიგნებთან ურთიერთობა მშობლების დახმარებით და კიდევ ესეთი კითხვა იყო, რომელ ასაკამდე უნდა უკითხავდნენ უფროსები ბავშვებს წიგნებს?
რაც შეიძლება სრულიდან დაიწყონ, მე წაკითხული ვარ, გაგონილი მაქვს რომ ექიმები და ფსიქოლოგები თქო დედას, მომავალ დედას, შეიძლება კიდევ ფეხზინობის პერიოდში ურჩევენ რომ უსმინოს ხშირად მუსიკას, სასიამოვნო მუსიკას. ეს არა მარტო განწყობისთვის, არამედ ცნობილია რომ თქვა დედასა და შვილს შორის კავშირი ჯერ კიდევ დაბადებამდე არის. აი შეიძლება აი აქედან გამომდინარე თქვა ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ არის ამაში თქვა სერიოზული თქვა სიმართლის მართვალიც რომ ასევე სასურველი იქნება რომ თქვა მომავალმა დედამ ჯერ კიდევ ფეხზინობის პერიოდში გარკვეული დრო დაუთმოს წიგნის კითხვას.
საბავშვო
ლიტერატურას ეს თქვა მის განწყობაზეც იმოქმედებს დადებით და დაგვეჭულათ შესაბამისად ბავშვებს და გარკვეულად ეს უკვე კონტაქტია თავის შვილთან, რომელიც აი სადაც უნდა დაიბადოს. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ მართლაც იქთან ურთიერთობას, ეს უკვე როცა ბავშვი იწყებს სამყაროს აღქმას და უკვე სიტყვებს სწავლობს, მე მგონია რომ ამასაკიდან უკვე უნდა მივაჩვიოთ, იმიტომ რომ ბავშვს ყოველთვის აინტერესებს ახალი ნივთები. შესაბამისად, კარგად ილუსტრირებული საბავშვო წიგნი ბავშვს ყოველთვის აინტერესოა. შესაბამისად, თავდაპირველად შედარებით მოკლე იული ტექსტებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასაკის მატებასთან ერთად უფრო უკვე მეტი რთული ტექსტები.
აი ერთი წლის ბავშვს, ორი წლის ბავშვს.
აბსოლუტურად ერთი წლის ბავშვს კი აქვს იმის ახმა კი თქვა იგივე ილუსტრაციებს აღიქვამს, სიტყვებს სწავლობს უკვე ამასაკიდან და ძალიან სასურველი კი არა, აუცილებელიც არის რომ წიგნთან ურთიერთობა დავაწყებინოთ.
და რომელ ასაკამდე უნდა უკითხავდეს მშობელი?
ალბათ უკვე როცა ბავშვი კითხვას ისწავლის და მოუკიდებლად კითხვა შეუძლია, ალბათ უკვე სკოლის ასაკში. სასურველია რომ უკვე მეტად თვითონ დაუთმოს რო წიგნის კითხვას, თუმცა თუ მშობელი გამონახავს ზოგჯერ მაინც დროს და მაშინაც კი ბავშვთან ერთად წაიკითხავს, მე მგონი ეს არა მარტო კითხვისთვის და ბავშვს არის კარგი, არამედ ბავშვსა და მშობლის ურთიერთობისთვის ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ გარკვეული დრო რომელსაც დაუთმოთ ჩვენ შვილებს, ეს უეჭულად ასაკეთო წაადგება
ბავშვს. თქვათ მეოთხე მეხუთე კლასს გულისხმობთ თუ უფროზევით ასაკსაც?
არა, უფროზევით არა თქვა, მაგრამ იგივე მეოთხე მეხუთე კლასში თუ კი მშობელი და შვილი დაუშვათ ერთად წაიკითხავთ, თუნდაც მონაცვლეობით და მე ამაზე იმსჯელებენ კიდევაც, ანუ ეს ბავშვს ურთიერთობასაც ასწავლის და უშუალოდ სხვა ადამიანთან შეხებას მიაჩნევს და
ანუ ზოგჯერ ბავშვი ბოდიშ შეხდი ზოგჯერ ბავშვს წაიკითხავს შობელი მოუსმენ ზოგჯერ
შობელი წაიკითხავს. კი, რა თქმა უნდა, თან ბავშვი ამეთი სამ საკუთარ დავშვით როლსაც უფრო იმაღლებს, იმიტომ რომ აი შობელი უსმენს მას და ის კითხულობს შობლის, არ მარტო შობელი კითხულობს.
საინტერესოა. ერთი შეკითხვა მაქვს სკოლებთან დაკავშირებით. აი დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები როგორც წესი ძალიან კარგად და ბეჯითად სწავლობენ და შემდეგ გასაკირო ემატებათ ბავშვებს სწავლის ხარისხი სკოლებში იკლებს. და აი თუ გიფიქრიათ ამაზე, რა არის მიზეზი და თუ არის რამენაირად კავშირში ეს ამბავი, ვთქვათ აი კლასგარეში საკითხავ ლიტერატურასთან?
კი, მე სწორედ აი კლასგარეში საკითხავ ლიტერატურას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს ერთი და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, თვითონ მასწავლებელი როგორ დამოკიდებულებას გამოავლენს ბავშვებს მიმართ. ახლა მე მახსენდება ამასთანაც ქონდა საუბარი ერთ-ერთ ჩემს მეგობართან, რომელიც სკოლის უფროს კლასის მოსწავლეა და რაღაც გალაქტიონის პოეზიაზე საუბრობდი და რაღაც კითხვები ქონდა ამბავს და მე ესეთი სინანული თქვა რომ მე აი ეს საკითხები მაინტერესებს, მაგრამ სკოლაში მხოლოდ დაზეპირებას გთხოვენო. არა და ითვლება რომ ის სწავლობს ერთ-ერთ თქვა ასე პრესტიჟულ კერძო სკოლაში და როცა ასეა თქვა იგივე საჯარო სკოლებში ალბათ განსხვავებული სურათი არ არის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვანიათ პატიგებს სასკოლო პროგრამას, რა ნაწარმოებებია შეტანილი, იმიტომ რომ ბავშვებს უნდა წიგნის სიყვარული გაუღიოთ და არ უნდა გაუხადოთ და უშოთ სასიამოვნო პროცესი უნდა იყოს მათთვის სწავლა და არა რაღაცა მძიმე პროცესი. და კლასგარეში ლიტერატურას ხარ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აქაც პედაგოგზეც მნიშვნელობა.
როგორ უნდა შეიძლება პედაგოგის პასუხისმგებლობა უფრო მშობლის პასუხისმგებლობა ორივე?
ის რა სკოლაში, რაც ოჯახში ხდება, ხარია მშობელი არჩევს ამას და თქვა მშობლოც უნდა ურჩეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში პედაგოგს მე ვფიქრობ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვს, იმიტომ რომ თქვა უფრო სპეციალისტია და უშოთ და მან უფრო თქვა და ლაპარაკია და უშოთ ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგზე. იცის ბავშვის მოთხოვნები, იცის ბავშვის თქვა უნარჩვევებიც და შესაბამისად უფრო უნდა გაუადუდოს, შეურჩიოს კლასგარეს საკითხავი ლიტერატურა. აი ახლა ერთ-ერთი პროექტი მიმდინარეობს როტორის თქვა აღსენებს იყო დაწყებითი განათლების პროექტი, სადაც მე მომიხდა ჩართვა, სადაც იყო გარკვეული მეთოდოლოგია თუ როგორ უნდა შეიქმნას კლასგარეშე ლიტერატურა დაწყებითი კლასებისთვის, როცა ბავშვმა მიიღოს საჭირო ინფორმაცია და არ მიიღოს ზედმეტად გადატვირთული ინფორმაცია.
სია იქნებოდა თუ თვითონ ლიტერატურა იქნებოდა?
თუ ლიტერატურა იქნებოდა, კი, თვითონ ქართველი ავტორების მიერ, კი, მეც და თქვა სხვა ქართველი ავტორებიც რაღაც რამდენიმე პერიოდის განმავლობაში რამდენიმე ათეული სპეციალურად შეიქმნა კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა. და მე ვფიქრობ, ახლა მიმდინარეობს
გამოცემულია უკვე ეს ციკლი.
კი, ახლა საპილოტო სკოლებში თვალწინები 300-მდე სკოლაა შერჩეული საქართველოში და აი სკოლებში მიმდინარეობს ამის გამოცდა და მე როგორც ვიცი, საკმაოდ წარმატებული.
რომელი კლასებისთვის იყო?
ეს არის დაწყებითი პირველი.
აა, დაწყებითი მე-6-ე შეჭრილით გასაგებია. კარგით, შეკითხვა იყო აუდიო ციგნებთან დაკავშირებით, რა აზრის ძლის ბრძანდებით საბავშვო აუდიო ციგნებზე? კარგია თუ არა ვთქვათ, რომ ბავშვებს მოასმენინონ და არა ვთქვათ აი ციგნი მისცენ ხელში და დათვალიეროს?
ცხადია, აუდიო ციგნებს თავისი პლუსი და დადებითი ვთქვათ როლიც აქვს, თუ ეს არნიშნავს რომ ამ თლიანად ჩაანაცვლოს ციგნი და ვერც ჩაანაცვლოს, იმიტომ რომ ბავშვს ვთქვათ ილუსტრაციებს აუდიო ციგნი ვერ შეუცვლის. თუმცა თავისთავად ის რომ ბავშვი უსმენს ამას, ეს ზოგჯერ შეიძლება მშობლებისთვის მოსახერხებელიც იყოს იმის გამო რომ დაუშვათ შეიძლება თვითონ არა აქვს დრო, მაგრამ აი სწორედ ბავშვი ციგნთან ურთიერთობას რომ მიაჩვენოს, ზოგჯერ ჩაურთოს აუდიო ციგნი. ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით დაუშვათ, როცა ავტორი კითხულობს, მე მახსოვს დაუშვათ ჩემს ბავშვობაში, როცა იყო ფირფიტები და იყო ხოლმე თქვათ იგივე ჩვენ ქართული პოეტების ჩან არასაბავშვო, მაგრამ დაუშვათ იგივე გალაქტიონის ხმა, თქვათ ანა კალანდაძის და ასე შემდეგ და ჩემთვის მაგათ ძალიან საინტერესო იყო მომესმინა როგორ კითხულობს თავად ავტორი თავის ლექსს და ასევე
მგონი
მე უფრო სკოლის ასაკში ახლა ეს საბავშვო ლექსები არ იყო ცხადია, მაგრამ მე ვფიქრობ პატარა ბავშვისთვის, აი მე რამდენიმე ესეთი ცდა ჩავატარე, მე თვითონ ჩავწერე ჩემი ლექსები და დავდე YouTube-ზე და გამოხმაურებაც ჰქონდა ამას და რავი საკმაოდ დადებითად აფასებდნენ მშობლები და ბავშვებსაც მოსწონდათ როგორც ვიცი მათგან.
ანუ ფაქტობრივად ეს აუდიო ციგნები, საბავშვო აუდიო ციგნები ქართველი ავტორებისაც არსებობს, ხო?
სიმართლეთ არ ვიცი როგორც ეს ციგნის სახით არის თუ არა, მაგრამ აი ესეთი ცდელობა მე მქონდა მოსინჯვა.
ხო, იმიტომ რომ კითხვა იყო სწორედ ამ აუდიო ციგნებზე.
მე ვფიქრობ ამას გამოცემობი თუ დაინტერესდებიან, შეიძლება სასტილი პროექტი ყოველ შემთხვევაში ერთი ან ორი პროექტი და გამოიცადოს, როგორი გამოხმაურება ექნება. მე მგონი ორიგო არ უნდა იყოს.
და თქვენ როგორც საბავშვო მწერალი რას ურჩევდით მშობლებს? ამე განსაკუთრებული დაკვირვებები თუ გაქვთ ბავშვებისთვის წერტ და მშობლებს?
ერთადერთი რჩევა ალბათ ის იქნება, რომ მშობლებმა უფრო მეტი დრო დაუთმონ თავიანთ შვილებთან ურთიერთობას და მათ შორის წიგნის ერთობლივად კითხვას, იმიტომ რომ ბავშვს ძალიან სჭირდება ეს ურთიერთობა, არა მხოლოდ წიგნის კითხვა, არამედ მშობელთან ურთიერთობა და ეს ძალიან წიგნი არის ძალიან კარგი საშუალება აი ეს ორივე თქვათ ფუნქცია შეასრულოს, ერთი რომ ბავშვი ახალს გაიგებს და წიგს მიეჩება და მეორეც მშობელთან გარკვეულ დროს ატარებს და თვითონ მშობლებმაც იკითხონ, იმიტომ რომ ბავშვი როცა ხედავს რომ მშობელი კითხულობს, ბავშვსაც უჩდებათ გარკვეულ მიმბაძველობის სურვილი და მშობელთან და ეს ციგნისთან ურთიერთობას ამით შეჩება.
და ეს პატარებს ახლა კომპიუტერები რო აქვთ პირველ კლასში, ამაზე თუ გიფიქრეთ, ხარ დააზარალებს მათ ურთიერთობას ერთმანეთთან ან ციგნთან?
მე მგონი რომ კომპიუტერი ასე ვთქვათ მაინც ბოლომდე ვერ ჩაანაცვლებს ამას, გარკვეული დრო კომპიუტერს, გარკვეული დრო ციგს.
ანუ ნორმალურია.
ალბათ კი.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობთ ჩვენ დრო წამოიწურე.
დიდი მადლობა პრახითანაც. დასრულდა რადიო თავისუფლების ხელგროული ინტერაქტიული დიალოგი სტუმარ საბავშვო მწერალ ვასო გულეურს. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ია ანთაძე. ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ, კერძოდ უკრაინაზე ვისაუბრებთ. იქ საპრეზიდენტო არჩევნებში სავარაუდო გამარჯვებული პეტრო პოროშენკო და რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი აცხადებენ, რომ მზად არიან დიალოგის დასაწყებად უკრაინის კრიზისის თაობაზე. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
უკრაინის სავარაუდო ახალმა პრეზიდენტმა და მოსკოვმა გაცვალეს განცხადებები, რომლებითაც მიანიშნეს, რომ მზად არიან უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკების დასაწყებად. უკრაინაში 25 მაისს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები მოწმობს, რომ მილიარდერი შოკოლადის მეწარმე პეტრო პოროშენკო პირველივე ტურში იმარჯვებს. 26 მაისს ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას პოროშენკომ განაცხადა, რომ ივნისის დასაწყისში აპირებს რუსეთის ლიდერებთან შეხვედრას და დასცინა აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურობის მიღწევა მოსკოვის მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელიაო. პოროშენკომ თქვა, რომ სურს გააგრძელოს სეპარატისტულ აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია და ის უფრო ეფექტიანი გახადოს.
მე ვემხრობი მის გაგრძელებას, მაგრამ მოვითხოვ ფორმატის შეცვლას. ის უფრო მოკლე და უფრო ეფექტიანი უნდა იყოს. უშიშროების ძალების დანაყოფები უკეთ უნდა იყვნენ შეიარაღებული. მათ საუკეთესო იარაღი და ტყვია წამალი უნდა ჰქონდეთ. უკრაინელი ჯარისკაცი აღარასოდეს იქნება შეუმოსავი, ფეხშიშველი და მშიერი. და ამის შემდეგ ჩვენ ძალიან მალე გავხდებით მომსწრენი ანტიტერორისტული ოპერაციის ეფექტიანობის ზრდისა. ეს ანტიტერორისტული ოპერაცია არ შეიძლება ორსა და სამ თვეს გაგრძელდეს. ეს არ მოხდება. მან რამდენიმე საათს უნდა გასტანოს, რაც ასეც იქნება.
2-3 მესეცი. Она мае и будет тревати години.
უკრაინის სავარაუდო ახალმა პრეზიდენტმა ისიც განაცხადა, რომ არ აპირებს ქვეყნის ამჟამინდელი მთავრობის და მისი პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის შეცვლას. მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რუსეთი პოროშენკოსთან დიალოგისთვის მზად არისო.
რასაკვირველია, ჩვენ თვალს ვადევნებთ, რასაც პეტრო პოროშენკო ამბობს იმის თაობაზე, თუ რას გეგმავს რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებით. ის ამ ურთიერთობას უმნიშვნელოვანეს უწოდებს. როგორც პრეზიდენტს არაერთხელ განუცხადებია, ჩვენ მზად ვართ დიალოგისთვის კიევის წარმომადგენლებთან, მზად ვართ დიალოგისთვის პეტრო პოროშენკოსთან.
Готовы к диалогу с Петром Порошенко.
ამასთან, ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი თვლის, რომ უკრაინის კრიზისის გადაჭრის გზა დიალოგზე და კიევსა და რეგიონებს შორის კომპრომისის დაშვებაზე გადის. ლავროვი ასევე გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ უკრაინის ლიდერებმა არ უნდა განაახლონ სეპარატისტების წინააღმდეგ ოპერაცია. ლავროვის შეფასებით, უკრაინაში საპრეზიდენტო კამპანიას პრობლემების გარეშე არ ჩაუვლია. თუმცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაიმეორა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადება, რომ რუსეთი პატივისცემით მოეკიდება უკრაინელი ხალხის ნებას. საარჩევნო კომისიის განცხადებით, ამომრჩევლის აქტივობამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით 60%-ს გადააჭარბა, თუმცა დონეცკისა და ლუგანსკის სეპარატისტულ რეგიონებში მხოლოდ რამდენიმე უბანი იყო გახსნილი. ამ ორივე რეგიონმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადა 11 მაისს ჩატარებული კამათის საგნად ქცეული რეფერენდუმების შემდეგ. საერთაშორისო დამკვირვებლებმა დადებითად შეაფასეს უკრაინაში 25 მაისს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები.
უკრაინაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე სალომე ასათიანმა ისაუბრა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამავე თემას ეხება ჩვენი შემდეგი მასალაც, იქ გამართული უკრაინაში გამართული არჩევნების მნიშვნელობაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრაიან ვიტმორი ბრიტანული ეკონომისტის მთავარ რედაქტორს ედვარდ ლუკასს ესაუბრა. ბრიტანელი პუბლიცისტის მოსაზრებებს ახალკობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს.
მთავარი დასკვნა, რასაც დასავლელი ექსპერტი უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების საფუძველზე აკეთებს, არის ის, რომ უკრაინამ საბოლოოდ გადაუხვია პუტინისტური მართვადი დემოკრატიის გზას. ხოლო მეორე შედეგი, ედუარდ ლუკასის აზრით, არის ის, რომ არჩევნებით დაიმსხვრა კრემლის მითი, რომ უკრაინას ფაშისტები მართავენ.
And the second thing which is very important is that
კიდე უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ არჩევნებში სასტიკად დამარცხდნენ უკიდურესი მემარჯვენე პოლიტიკური ძალები. ამიტომ სრული უაზრობაა იმის თქმა, რომ უკრაინას ფაშისტები მართავენ. უკრაინას მართავს კაცი, რომელიც შოკოლადს საწარმოებს. ასე რომ ის მეთოდი, რითაც მემარჯვენე სექტორი და თავისუფლება გამოუამდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, ყველაზე ძლიერი კონტრარგუმენტია კრემლის მიერ უკრაინის დემონიზების მცდელობის საწინააღმდეგოდ.
უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ხმების 1/3-ით დათვლის შედეგები საპრეზიდენტო არჩევნებში ქვეყნის 25-ვე რეგიონში, მათ შორის ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში ლიდერობს პეტრო პოროშენკო. არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ რუსეთმა განაცხადა, რომ იგი ითანამშრომლებს უკრაინის არჩეულ ხელისუფლებასთან. თუმცა ეს ნარატივი თავისთავად არნიშნავს, რომ კრემლი და ვლადიმირ პუტინი შემდგომში უარს ეთქვიან უკრაინაში ქაოსის შეჩერებაზე, ამბობს ბრიტანული ეკონომისტის მთავარი რედაქტორი ედვარდ ლუკასი.
როგორც ხშირად მომხდარა, უკრაინაში მოვლენები ისე არ ვითარდება, როგორც პუტინს სურს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მას შეცდომა მოსდის. პუტინს ფსონი ჰქონდა გაკეთებული იანუკოვიჩზე, მაგრამ ამან არ გაამართლა. პუტინმა ვერ გაუგო მაიდანს, ფიქრობდა, რომ ეს იყო მხოლოდ ხუმრობა და არა აუთენტური პოლიტიკური ნების გამოხატულება. ფიქრობ, პუტინს ჯერაც იმედი აქვს, რომ უკრაინას სანახევროდ შემდგარ ქვეყნად აქცევს და მას შესწევს უნარი აჩვენოს, რომ ეს ასეა. Путинმა უკვე დიდი ზიანი მიაყენა უკრაინის ეკონომიკას. მას ბუნებრივი აირის კოზრის გათამაშება შეუძლია. მან ეთნიკური და ენობრივი შუღლი გააღვივა ქვეყნის აღმოსავლეთის რამდენიმე ოლქში, სადაც რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ოჯახებმა ტრავმა მიიღეს. საქმე გვაქვს ერთგვარ ტაქტიკურ უკანდახევასთან. თუმცა პუტინმა მიაღწია სასურველ შედეგს და დაამტკიცა, რომ შესწევს უნარი გამოიწვიოს ქაოსი, რომ უკრაინა საშინელ დღეშია, ხოლო დასავლეთი უძლურია.
That Ukraine is in terrible trouble and the West is pretty toothless.
ბუნებრივი აირის კარტის გათამაშებაში ედვარდ ლუკასი გულისხმობს კრემლის ზეწოლას უკრაინაზე, რათა აიძულოს კიევი გადაიხადოს სრული საფასური წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუწყვეტს გაზის მიწოდებას. ეს კი უკრაინას ჩააგდებს ისეთ მდგომარეობაში, როცა კიევი იძულებული გახდება შეწყვიტოს რუსული ბუნებრივი აირის ევროპისათვის მიწოდება, ან და დარტყმა მიაყენოს ისედაც მძიმე მდგომარეობაში მყოფ უკრაინის ეკონომიკას. ედვარდ ლუკასი მოსკოვის მხრიდან არც სხვა კარტის გამოყენებას გამორიცხავს.
And I think that the separatists in Luhansk and
Donetsk. Ფიქრობ, იქაური ეგრეთ წოდებული ნოვოროსია და ლუგანსკელი და დონეცკელი სეპარატისტები ჯერ კიდევ წარმოადგენენ პრობლემას. რუსეთის პროპაგანდისტული მანქანა ყოველგვარი საღიაზრისა და ლოგიკის საწინააღმდეგოდ ჯერ კიდევ ეფექტიანად მუშაობს და ყველაფერს თავდაყირა აყენებს. უკრაინის ხელისუფლებას კი მომავალში კვლავაც ექნება პრობლემები, როგორც საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის ძალის გამოყენების შემთხვევაში, ისე მაშინ თუ ამ ჩამოძონძილ ექსტრემისტებს, მკვლელებსა და ბანდიტებს საკუთარი კვაზი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის შექმნის უფლებას მისცემს. ეს ჯერ მხოლოდ დასაწყისია და არსებობს საკმაოდ დიდი სივრცე იმისთვის, რათა კრემლი ჩაერიოს უკრაინის საქმეებში და მას ზიანი მიაყენოს.
ამბობს ედვარდ ლუკასი, ბრიტანული ეკონომისტის მთავარი რედაქტორი, თუმცა პუბლიცისტი იქვე იმასაც დასცენს, რომ პუტინის სამომავლო ნაბიჯების პროგნოზირება შეუძლებელია რუსეთის ლიდერის არაპროგნოზირებადი პოლიტიკური სვლების გათვალისწინებით. ჩვენ ვცდილობთ ჩვენივე მსოფლმხედველი ხმის შესაბამისი ლამაზი, რაციონალური სურათი შევქმნათ, მაგრამ პუტინს სხვაგვარი მსოფლმხედველობა აქვს. ის ძალიან ბედნიერია, როცა გვაპამპულავებს. ამიტომ ყველაფერი, რაც მომავალში მოხდება, მოულოდნელი იქნება ჩვენთვისო, ამბობს ედვარდ ლუკასი, ბრიტანული ეკონომისტის მთავარი რედაქტორი.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ედვარდ ლუკასთან საუბრი. შინაარსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ადამიანსა და კუჭნათლავის ბაქტერიებს შორის მჭიდრო ურთიერთკავშირი არის ორივე სასარგებლოდ. ნაწლავების კედლები ისეა მოწყობილი, რომ ისინი ბაქტერიებს აკავებს, რათა მათ სისხლში არ შეაღწიონ და ორგანიზმში არ გავრცელდნენ. მაგრამ თუ კი ამ დამცველმა მექანიზმმა არ იკმარა, არსებობს ამ ბაქტერიების შემაკავებელი მეორე დამცველი კედელი. როგორც შვეიცარიელი მეცნიერები იტყობინებიან, ამ ფუნქციას ასრულებს ღვიძლის სპეციალური უჯრედები, რომლებიც სპობენ სისხლში შეღწეულ ბაქტერიებს. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Science Translation Medicine. ღვიძლის ქრონიკული დაავადებები ამ დამცველ უჯრედებსაც აყენებენ ზიანს. და თუ კი ამას კიდევ კუჭნაწლავის დაავადებაც დაერთო, ორგანიზმმა თავი შეიძლება ვეღარ დაიცვას სიცოცხლისთვის სახიფათო ინფექციებისგან. როგორც ბერნის უნივერსიტეტის კლინიკის თანამშრომელი ენდრიუ მაკფერსონი და მისი კოლეგები წერენ, როგორც ჩანს სისხლში კუჭნაწლავის ბაქტერიების წინააღმდეგ მებრძოლი ანტისხეულების არსებობას შეიძლება დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა ჰქონდეს ინფექციებისადმი უფრო მიდრეკილთა გამოსავლენად. თუ კი კუჭნაწლავის კედლები ჯანსაღია, ბაქტერიები სისხლში ვერ აღწევს და სისხლში ანტისხეულები არ ვლინდება. იმუნური სისტემა G-ტიპის იმუნოგლობულინს წარმოშობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ბაქტერიები კუჭნაწლავის კედელში გააღწევს. თაგვებზე ჩატარებული ცდებით დადგინდა, რომ ჯანსაღი ცხოველების შემთხვევაში ბაქტერიები ღვიძლამდე ვერ აღწევდა. მხოლოდ ხელოვნურად გამოწეული კუჭნაწლავის ანთების შემთხვევაში ახერხებდნენ ბაქტერიები სისხლში მოხვედრას. ასეთ პირობებში ბაქტერიები ვენური სისტემით აღწევენ შემდგომ დამცველ ბასტიონამდე, ღვიძლამდე. აქ კი ღვიძლის მაკროფაგების ტიპის იმუნური უჯრედების პობენ მომხდურებს. მაგრამ იმ თაგვების შემთხვევაში, რომელთაც ამ ტიპის იმუნური უჯრედები არ მოეპოვებოდათ, ბაქტერიები დაუბრკოლებლად ხვდებოდნენ სისხლძარღვების სისტემაში. იმ პაციენტებს, რომლებსაც ღვიძლის ქრონიკული დაავადებები აქვთ, ხშირ შემთხვევაში კუჭნაწლავის კედლებიც დაზიანებული აქვთ ხოლმე. ეს ზრდის სეფსისის და სხვა სახიფათო ინფექციების საფრთხეს. მეცნიერთა მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევებმა ცხადყო, რომ ზოგიერთი ტიპი ჰივის, ჰეპატიტისა და ღვიძლის სხვა დაავადებების შემთხვევაში პაციენტებს სისხლში ჭარბი რაოდენობით შეენიშნებათ კუჟნაწლავის ბაქტერიების წინააღმდეგ მებრძოლი ანტისხეულები. აქედან გამომდინარე, შესაბამისი სისხლის ანალიზით ადრეულ ეტაპზევე იქნებოდა შესაძლებელი დაავადების თავიდანაცილება.
ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომლის ავტორიცაა გიორგი გვახარია. წითელი ზონის ეს მორიგი გადაცემა უნგრეთშია გადაღებული. გადაცემის ავტორი უნგრელი მხატვრის მიხაი ზიჩის სახლ-მუზეუმს ესტუმრა ზიჩის მშობლიურ სოფელ ზალაში.
Well, of course, in this time,
მეცხრამეტე საუკუნეში ერთიანი სტილი იყო დამკვიდრებული, უფრო სწორად მოტივი, რომელსაც ყველა მხატვარი იყენებდა.
Motif or pattern which were used by all the artists of the time and he used also
ზიჩის მიმართავდა ემოციის გამოხატვის ამხერხებს. ის რაც ზიჩის ხელწერას ორიგინალურს ხდიდა, მისი როგორც გრაფიკოსის უზარმაზარი შესაძლებლობები იყო.
Which made I think very original.
Atatrovas 42 წელს ჰეშტში მან ცოტა ხანს ისწავლა და შემდეგ უკვე ვინაში გაემგზავრა სასწავლებლად, სადაც ფერდინანდ გეორგ ვალდმიულერის კერძო მომწაფე გახდა. ზიჩის სისტემატიზებული აკადემიური განათლება არ მიუღია. მას არ შეუსწავლია ხატვის ტრადიციული მეთოდიკა, ეს ნიშნავს, რომ ზიჩი გარკვეულწილად თავისუფალი იყო. ხატვის არაჩვეულებრივი უნარის და შემოქმედებითი თავისუფლების წყალობით მან ძალიან მაღალი დონის ნამუშევრების შექმნა.
In 2009, I organized with a Belgian and
2009 წელს ბელგიის ქალაქ ნამურში ზიჩის დიდი გამოფენა მოვაწყოთ. ცოტა არ იყოს გაკურვებული დავრჩი იმ გაოცებით, რომელიც მისმა ხელოვნებამ ბევრ მხატვარში გამოიწვია. ზიჩი ნაკლებად ცნობილი იყო მათთვის, მას უფრო ეროტიული ხასიათის ნამუშევრებით იცნობდნენ და არა როგორც სერიოზულ ოსტატს. ზიჩის ნებისმიერი რამის დახატვა შეეძლო, მისი ნამუშევრების ყალბიასრების დამზადება ამიტომაც არის ძალიან რთული. ზიჩის განსაკუთრებული ხელწერის კოპირება შეუძლებელია. ყალბი ნამუშევარიც მინახავს, მაგრამ პირველივე შეხედვით ხვდები, რომ ეს ზიჩი არ არის.
Because he had this sense of drawing.
19 საუკუნის სხვა რუსი მხატვრებისგან განსხვავებით ზიჩი არასდროს აღიქვამს ფერწერას ცხოვრების სარკეთ. მის დეკორატიულ აკვარელებში ყველაფერი ზედმიწევნით ზუსტად დაასახული. მაგრამ ეს მაინც უფრო სიცოცხლის იმიტაციაა, ვიდრე სიცოცხლე. ერთგვარი თეატრია, რომელსაც ჩვენგან მაყურებლისგან რამპა გამოყოფს. უხეშად რო თქვა, ზიჩი 19 საუკუნის მოდების ჟურნალს ქმნის. დიზაინერი უფრო ვიდრე ფერმწერი. მართალია, რუსეთში ცხოვრების დროს ზიჩი პუშკინის, გოგოლის, ჯუმას, გოეთეს ნაწარმოებებს აფორმებს. ლერმონტოვით გადაცება კი საერთოდ კავკასიაში ჩამოიყვანს და ქართულ კულტურას შეაყვარებს. ვეფხისტყაოსნის ილუსტრაციების გარდა ზიჩი კიდევ რამდენიმე სურათი შექმნა საქართველოში, მაგრამ მსოფლიო ხელოვნების ისტორიაში იგი მაინც დარჩება როგორც 19 საუკუნის პოსტმოდერნისტი, მხატვარი, რომელმაც ოსტატურად შეძლო ჟანრების აღრევა და ცხოვრების აღრევაც.
Well, of course, the visual arts.
ეს ის პერიოდია, როცა პერიფერიების ხელოვნება საერთაშორისო იდეებით იკვებება. ზიჩიც ჯერ ვენაში სწავლობდა, შემდეგ კი თითქმის მთელი ცხოვრება სანქტ-პეტერბურგში გაატარა და საქართველოსაც ეწვია, მაგრამ ყოველთვის უნდოდა შეექმნა ისეთი რამ, რაც მის მშობლიურ კულტურასთან იქნებოდა დაკავშირებული. პარიზიდან სანქტ-პეტერბურგში დაბრუნების შემდეგ, ანუ რუსეთში მისი ყოფნის მეორე პერიოდში, მას უნგრული ლიტერატურისათვის ილუსტრაციების გაკეთების შესაძლებლობა მიეცა. ზიჩის ეკუთვნის ილუსტრაციები იმრე მადაჩის ადამიანის ტრაგედიისთვის და ცნობილი უნგრული ბალადებისთვის. ამ ნამუშევრებმა უნგრეთში სახელი გაუთქვეს. უფრო ადრე ბუდაპეშტში გამართული გამოფენის შედეგად ზიჩის უკვე იცნობდნენ, მაგრამ უნგრული ლიტერატურის გაფორმების შემდეგ იგი ძალიან პოპულარული ხდება. ზიჩი საქართველოშიც ილუსტრაციების მეშვეობით გაიცნეს. იგივე მოხდა მის სამშობლოში. 19 საუკუნის ბოლოს უნგრეთში მის მიერ ილუსტრირებული წიგნები ძალიან ცნობილი იყო. ლიტერატურული ტექსტების გააზრების თვალსაზრისით ზიჩის ნამუშევრებმა თაობებზე მოახდინა გავლენა. მაგალითად, მადაჩის წიგნები მეოცე საუკუნემდე რამდენჯერმე დაიბეჭდა. საინტერესოა, რომ როცა მადაჩის პიესებს თეატრებში დგამდნენ, დეკორაციები სწორედ ზიჩის ილუსტრაციების მიხედვით კეთდებოდა. აუდიტორიას უნდა დაეხილა ისეთივე სცენები, როგორიც წიგნში ჰქონდა ნანახი. ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, თუ რა გავლენა მოახდინა ზიჩის ილუსტრაციებმა მადაჩის ლიტერატურული ნამუშევრების გააზრებაზე.
Literary work of
მიხედი იმის რომ თითქოს ყველა ადამიანი, ვისაც ვესაუბრეთ მიხაელ ზიჩის შესახებ, ეს ადამიანები ამბობენ რომ ზიჩი არ იყო რელიგიური ადამიანი და საერთოდ საკმაოდ დისტანციური იყო შეიძლება ასე ითქვას ეკლესიისგან. აქ წმინდა მატეასის ტაძარში, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ალბათ უნგრეთის დედაქალაქის, არის კუთხე გაფორმებული შეიძლება ასე ითქვას ზიჩის მიერ. ოთხი სრულიად გენიალური კომპოზიცია, რომელიც კიდევ ერთხელ კეცებს რომ მიხაელ ზიჩი შესანიშნავად მუშაობდა არა მარტო განსხვავებულ ჟანრში, არამედ განსხვავებულ ტექნიკაში. უნგრეთში ეს კარგად ესმოდათ. ზიჩის გარდაცვალების შემდეგ უნგრული ლიტერატურის კლასიკოსმა პოეტმა ენრე ადიმ მას მიუძღვნა ნეკროლოგი, რომელშიც წერდა: ერთი შეხედვით იგი უფრო თავისუფალ და უფრო კულტურულ ქვეყანაში, რუსეთში გადაიხვეწა. მაგრამ საშინელება იქნებოდა იგი რუსეთში რომ დაესაფლავებინათ. ზიჩი ხო მეფის კარზეც იყო, თეთ რესპუბლიკაზე ოცნებობდა. აი ამ ხრივა მიხაელ ზიჩი, თუ შეიძლება თქვას, ტიპიური უნგრელი, სადაც არ უნდა იყოს მაინც ინდივიდუალისტად რჩება. თავისი ციხესიმაგრე თუ არა, თავისი ქოხი აქვს დიდი ქალაქისგან მოშორებული, სადაც იგი მეფეცაა და მსახურიც ერთდროულად.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, მისი რადიო ვერსია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.